ekikope kyale ngai ku mirimo na kimo. Yobo achula. Yobo chapter 2 verse 1-34. Chiwa amwene okuti Yobo akonkanyapo okukonkalesa. Elyo aebeleleso okuti nga mwamwikata kumubiri nishiriena akamupontela. Lesa kabiri asuminishe chiwa ukwesha Yobo. Na chiwa amutwaliri obulwele bwafipute umubiri wonse. Yobo aile ikala mumito elyo abula ichinga ala ifwene na kwefilonda. Umukashi wakwe epa kumwebo okuti tukeni lesa no kufwa. Lelo Yobo ali asuike okuti kabiri ubusuma tupokelela kuli lesa. Ushete kuti tupokeleleko nobubi. Aba nankwe bakwa Yobo baile mukulanda nankwe panshi kuishingi. Aba nankwe abo bali batatu balefwaisha ukuishiba ukwafumine obuchushi bwakwa Yobo. Batungenye nokuti Yobo ali bembukile lesa. Echa lengele okuti lesa amukande. Lesa tasumine iyo. Yobo tasumine ife bale mweba. Eicho aeseshe ukuipusha imibombele ya kwa lesa. Lelo tamu pontele nangu ukuchitefia vipa. Elio lesa ailangile ubukalamba na maka yakwe kuli Yobo.